Mayong adlaw nga Merkulis, unang adlaw na sa Hulyo, present July, kanatong tunan, July 1. Iksun, may buntag, labi na sa itong pinagang station manager, Sir Junix Napalyagan, kanyong tanan, bisang asa mo na Minaw, tibuok kalibutan, labi na sa Cebu, Bohol, Negros, Pisanasa, good morning. Adi ata sa itong pamalandong, sa itong pagkaon, sa itong kalag, our daily bread. Ang sintro sa kinayukan sa mensahe ni Lord para nato, suwat ni Señor San Mateo, Ebanglista, Kapitulo 8, 28 to 34. Diin ang mga demonyo, ang mga dautang espiritu, ang gipangyawaan, milhud sa tubangan ni Jesus o miingon, ikaw ang anak sa Diyos. Pagkangilngiga ho nauno, nga mga dautang espiritu, mga demonyo, miilag kang Kristo, milhud sa tubangan. Of course, gikan bina sila sa langit. No? Gitagalangit bina sila kaniyato, apan pinagi kang former Archangel Lucifer, nga gustong makikompetensya sa Ginoo kay mato pa niya, I will never serve the Lord. Di ko gusto. Nga hangtod-hangtod, ulipon ko, mag-alagad ko sa Ginoo. So gusto siya nga maghimo siya sa gugling-uging arian, no? Magkudita siya sa langit. Muna nga, headed by St. Michael Archangel, ipapahawa sila. Si Lucifer, kuyog ang iyang milyon-milyon kamang hinanib. Muna sila nga nalabay sa dagat, nalabay sa kabukiran, kabatuan, kakawiyan. Muna mga dautang espiritu. But the point here is, bisan pa nga sila, they were considered outcast. Gipahawa na sila sa langit, apan sila miilagyapon sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang pangutana, nganong kini mga dautang espiritu, mangdamay man ni sila nato, gusto man sila magpakasala ta, gusto man sila nga magkanoy ta palayo nga to sa atong Diyos. For the very reason, ang mga demonyo dautang espiritu, di na gina sila may balik pa nga doon sa langit. Muna, they will do everything. Maningkamot na sila nga ang tanang tao, sama nimo, sama nako, makasala ug mahilayo sa atong Ginoo. Diba ni, nagisgot po ni sa baboy. Libo-libo ka mga baboy, mato pa nila, magtutulo, ato na lang mi, masunlan lang yan ang mga baboy. Nakaguros ang mga baboy, nangahagbong sa pangpang ug nangamatay. Usab ini sa mga basihanan sa igsuna tong ubang reliyon nga di sila mukaon og baboy kay para nila ang baboy gidaw gisudlag daw tang espiritu ang mga baboy hugaw. Apan giklaro pod ni Kristo eh, ngang tanan nga mapalit sa merkado ang tanan gihinlimpyuan na gihinluan na. Although naghimo ko kaugliyong research ba unsa may kasagaran na matyan sa mga Katoliko o ubang reliyon nga dili Katoliko o dili Kristiyano. Mukaong kagbaboy dili oy. Number one, mangyapon ng high blood. Number one, mangyapon. Number two, mangyapon ng sakit sa kasing-kasing. Number three, mangyapon ang cancer. Number four, mangyapon ang sakit sa baga. Number five, mangyapon ang mga komplikasyon sa diabetes. So, makaingon ta, mukaong kagbaboy, it remains the same, pareho lang gyapon. Meaning, nga, mga unta bisag unsa, basta kay ginahala diha sa atong lamisa, karinderya, restaurant, di lang nato palabian. Ug atong likayan itong mga pagkaon na sigurado jud medically proven na makadaot sa itong panglawas, no? Tag-as sa kolesterol, makapataas sa itong hypertin, makapataas sa itong high, kini ang blood pressure, maka-high blood ka nato, maka-diabetes, uban pa. But again, the message is clear. Kung ang mga demonyo, mga dautang espiritu, miila gani kang Kristo, labaw na ta nga nagpabunyag sa ngalan kaniya ug nagtawag sa tong kaglingon Kristiyano. Padayon sa tong pagdisog o pagtuo isip mga binunyagang mga anak sa Dios.